Mums trūkst nozare strateģiska dokumenta, strateģiskas plānošanas dokumenta, un es domāju, ka lielā mērā daudzas lietas mēs spējam atrisināt, izstrādājot šo dokumentu, jo faktiski tur arī jārod atbildes, kāda veida tālāk mēs redzam būvniecības regulējuma izmaiņas, kādas nepieciešamas grozījumi un tā tālāk, kuros normatīvos aktos. Parasti šis ir diezgan apjomīgs darbs, tas nozīmē mums papildus tam, ka ir jāsaskaņo visi īstenojami pasākumi, kas, nu, piemēram, 7 gadu īstenojami pasākumi ar nozaļi, ministriem un tā tālāk. Tur arī papildus formālas prasības, piemēram, strateģiskais ietekmes vidu novērtējumu šādiem dokumentiem tiek gatavots. Tāpēc mēs plānojam pabeigt šo darbu līdz gada beigām, 16. Gadam.